Die Here gee ons 'n belofte in sy woord uit Romeine uit. Romeine 10. Daar vanaf vers 8 af. En dan sê die Here, en hierdie woord is die boodskap van die geloof. En dit is wat ons verkondig. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en in jou hart glo dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons en word ons vrygespreek. En met die mond bely ons en word ons gered. Die skrif sê tog, niemand wat in hom glo sal teleurgestel word nie. Niemand nie. Dit maak dus geen verskil of 'n mens 'n Jood of 'n Griek is nie, want dieselfde Here is Here van almal. En hy seën almal wat hom aanroep ryklik. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep, sal gered word. Ons is in 'n tyd in die kerkjaar wat ons noem die lydingstyd. Lydingstyd het begin verlede week en is hierdie week eintlik ingelei Woensdag met As Woensdag. In ons tradisie is As Woensdag nie regtig baie groot nie, maar ek wil tog daarna werk. Daar kan ons volgende jaar bietjie iets maak van As Woensdag, want ek dink dit is belangrik vir ons. As Woensdag en hierdie tyd wat voor lê, die lydingstyd of in Engels noem hulle dit Lent. Het jy al gehoor? Lent. Lent dink baie mense is 'n tyd van treur en van sad wees, maar Lent kom uit Europa uit, is die verkorting van lente, wat 'n tyd van opbloei is, 'n tyd van vernuwing is. Dis die tyd waarin in die ou kerk nuwe bekeerlinge en nuwe lidmate van die kerk eintlik voorberei is om gedoop te word by Paasnaweek op Goeie Vrydag en Opstanding Sondag. Dis die tyd van opbloei in 'n mens se lewe. Jacques Tom skryf 'n gedeelte wat ek elke week ontvang en hy skryf hierdie week en hy sê hy hoor deesdae baie mense gebruik ook hierdie lent tydperk as 'n tydperk van vas. Want dis hoe dit gepraktiseer word. En ons het so jare wat terug ook vir julle aangemoedig om dit te doen en hierdie jaar weer om in hierdie aanloop, hierdie volgende 6 weke tot by Paastyd eintlik iets af te sê in jou lewe wat vir jou lekker is. Of het chocolates is, of het goeie kos is, of het wat ook al is. Om iets af te sê en eintlik die tyd te gebruik om jouself te fokus op God. Maar sien die ding van vas is, ons praat ook nie baie daaroor in ons kerk nie, maar as vas gebeur, net om uiting te gee aan die uiterlike goeders, dan is vas hol, dan beteken dit niks nie vir ons. As jy vas en as jy besluit om iets af te sê in hierdie 40 dae tot by Paasfees, dan gaan dit altyd oor die teendeel daarvan en dit gaan die gefokenheid uit op God met wat die doel het om iets te verander in jou lewe, iets vol te maak van God se gees, God eintlik op 'n nuwe manier te omarm en te ervaar hoe my omarm as ek hierdie ding af sê in my lewe vir hierdie volgende paar dae of weerhou daarvan. So dalk wil jy dit doen. Dalk wil jy op 'n manier 'n plek maak waar God in Christus die middelpunt vorm van jou lewe. En jy hom net weer daarin wil erken in hierdie lydingstyd. Ek wil saam met jou 'n lied sing wat juist iets daarvan verwoord in ons lydingstyd. Christus en God wat die middelpunt is van ons verlange. En terwyl ons hierdie lied sing, wil jy vanoggend op 'n manier weer Christus en God die middelpunt van jou lewe maak. En dalk 'n besluit maak oor hierdie volgende 40 dae tot by Paasfees.
Die kostbaar bloed betaal.
Sluit die oë as ons saam bid. Here God, ons kom staan voor U met ons eie gebrokenheid. Met die gebrokenheid van die wêreld en die gebrokenheid van die ganse skepping. Ons kom staan voor U en ons voor U woord. En met die gebed dat U met ons sal praat en dat die woord ons sal heel maak. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, wat gebreek is, sodat ons kan lewe. Amen. Ons skriflesing kom vanoggend uit Lukas 4 uit. Ons praat vanoggend 'n bietjie oor versoekings. Hierdie is die deel waar Jesus versoek word in die woestyn. Lukas 4 vers 1. Jesus was vol van die krag van die Heilige Gees toe hy van die Jordaanrivier af teruggekom het. Die Gees het hom toe na die woestyn toegelei, is die boodskapvertaling waaruit ek lees. Daar het die duivel hom ingewag. 40 dae lank het hy hom getreiter met allerhande versoekings. Gedurende daardie tyd het Jesus niks te ete gehad nie, en toe die 40 dae verby was, was hy baie honger. Die duivel het hierdie kans aangegryp en vir Jesus gesê, Jy sê mos, jy is die seun van God. Wys dit nou 'n slag. Sê 'n bietjie vir hierdie klip om in brood te verander. Maar Jesus het geantwoord, daar staan in die Bybel, 'n mens leef nie net van brood nie. God se woord is belangriker as kos. Die duivel het toe 'n ander strategie gebruik. Hy het Jesus teen 'n berg opgevat en in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld aan hom gewys. Toe sê hy vir Jesus, Dit alles is joune, met al hulle mag en glorie. Eintlik behoort hulle aan my. Ek kan met al die volke op die aarde maak net wat ek wil, maar ek het besluit om dit alles vir jou te gee. Daar's net een voorwaarde, buig voor my. Aanbid my as jou God. Dan is die hele wêreld joune. Jesus het geweier, en hy het die duiwel geantwoord, daar staan in die Bybel geskryf, Jy mag net die Here jou God aanbid en hom alleen moet jy dien. Daarna het die duiwel vir Jesus na Jerusalem toe gevat. Daar aangekom, het hy hom op die hoogste punt van die tempel laat staan. Hy sê toe vir Jesus, bewys nou dat jy regtig God se seun is. Spring hier af. Daar staan ons in die Bybel geskryf, God het sy engele beveel om jou te beskerm en hulle sal jou op hulle hande dra sodat jy nie eens jou voet teen 'n klip sal stamp nie. Toe sê Jesus vir die duiwel, ja, maar daar staan ook in die Bybel geskryf, jy mag nie die Here jou God uittart nie. Daarna die duivel moed opgegee. Hy het pad gegee en Jesus se ruk lank uitgelos. Vandag praat ons oor versoekings. Maar ek wil nie soseer oor gewone versoekings vandag praat nie. Ons kan maar aan 'n klomp goeders dink wat ons op 'n daaglikse basis alles voor kyk en wat ons doen en wat ons dink, saam met wie ons dit doen en op watter plekke ons dit doen. My pa het altyd vir my gesê, mens kan gewoonlik 'n man versoek met een van die drie goeders, of vrouens, of geld, of met drank. My pa was 'n besigheidsman. Dalk kan ek my pa se 'n bietjie aanpas vanoggend en sê, dalk kan ons almal versoek word op morele goed, met gierigheid en met mag. Op jou papiertjies het ek al vele aanhalings gedruk op die pre-ego Oscar Wilde wat gesê het, I can resist everything except temptation. Robert Alban wat gesê het, most people want to be delivered from temptation, but would like to keep in touch. En dan sê Lewis, most Christians don't know temptation because we only give in to it. It's in fighting temptation that we learn what it is. Ek dink is vandag makliker as ooit om nie erns te maak met die versoekings in jou lewe nie. Ons leef in 'n samelewing wat genoem word die post-waarheid samelewing. Post-waarheid samelewing is 'n samelewing wat ek verstaan waar elke mens vandag geregtig is op sy eie waarheid, op sy eie opinie. Waar elke mens so geregtig is op jou eie opinie dat jy dit selfs vir waarheid kan glo. En die implikasie daarvan sien ons oral rondom ons. Een van die grootste probleme, denk ek vandag, is juist hierdie ding. En dit het te maak ook met vals nuus. Die media, en vooral die sosiale media, vol van self vals nuus. Oral post mense, elkeen het 'n stem, op Facebook of as 'n kommentaar onder aan News24. Iemand het iets, elkeen het iets om te sê daaraan, wat vir hom die waarheid is, dalk net die halwe waarheid is, maar wat hy regtig in sy hart glo, die waarheid is. En het kan verskriklike skade doen aan mense. Onthou julle so 2 maande terug was daar 'n juffrou, ek dink haar iewers in Noordwes. Iemand het 1 foto geneem in haar klas en die hele herrie het losgebars, maar het net 'n halwe waarheid gewees wat verkoop is. En teen die aand toe kom al die res van die foto's en wat regtig in haar klas aan die gang is, maar die skade is klaar gedoen. En dit wat ek bedoel met ons wat vandag in 'n post-waarheid samelewing dit makliker het as ooit tevore om te skuil agter ons verskonings, om te skuil agter halwe waarhede, want in 'n post-waarheid samelewing is daar heeltyd oral loopholes. Oral plekke waar die skuldiges en die korruptes kan sit en nie vasgetrek word nie, alweer die hele land het geld gesteel. Maar ek wil nou nie vandag oor gewone versoekings praat nie, ek wil nie vandag oor die media en oor politiek praat nie, ek wil vandag met jou lewe oor God praat. Die feit dat die grootste uitdaging vir ons is om die Here te volg in alles wat ons doen en dink, of dan die versoeking om het juist nie te doen nie. Ek wil praat vanoggend oor die versoeking wat elke keer voor my en jou deur kom klop, die versoeking van ongeloof en ongehoorsaamheid, in plaas van vertroue en volharding op die pad vir die Here jou wys. Ons sê mos, as jy nou iemand se karakter wil toets, gaan bietjie slag saam met hulle op vakansie, dan vind jy uit wie is daai persoon. Of ons sê, as jy iemand se karakter wil toets, plaas hulle op in 'n krisis. Maar ek dink, dalk as ons iemand se karakter wil toets, dan gooi jy een van hierdie versoekings voor hulle. Mag, of roem, of onafhanklikheid. Dan sien ons wat steek regtig in iemand. In ons Bybelgedeelte wat ons gelees het, is dit ons duidelik, die ou duiwel, die Satan, die is 'n slinkse karakter. Hy ken nogal die Bybel ook. Hy ken die Bybel goed, hy haal het aan vir Jesus. Martin Luther, die ou kerkvader, het die duiwel genoem die aap van God. Die een wat vir God naaap. Wat nie die halwe waarheid is, wat wil hê jy moet hom verskrik, jy moet hom glo. En eintlik is die ou duiwel letterlik net hier om ons Jesus volgelinge se lewe te beduiwel. Die duiwel is baie lief vir halwe waarhede. Daar's 'n groot boosheid in halwe waarhede. Want iewers word iemand te nagekom. Ons eie digter N.P. van Wyk Lou skryf 'n belade vir die bose, of belade van die bose noem hy dit. En hy skryf hierdie woorde uit die mond van die bose. Hy sê, veel is meen, hulle ken my gesig, maar ek skuil te glansryk, te na aan die lig. Ek trap jou spoor soos 'n goeie hond. Dis die versoekings. Daarom bly die versoekings wat Jesus gehad het hier in die woestyn altyd aktueel vir ons. Want ons almal is vatbaar daarvoor vir hierdie versoekings van die duiwel. En die eerste versoeking kom inderdaad op julle papiertjies. As jy die seun van God is, sê vir hierdie klippe om brood te word. die versoeking vir krag, die versoeking om onafhanklik te wees. Kom aan Jesus, jy kan het mos self doen. Sê vir hierdie klippe, hulle moet brood word. Is dit nie een van die gevaarlikste goed vir 'n kind van God om te dink nie? Kom aan, jy kan het self doen. Jy het mos nie God nodig hiervoor nie. Jy het die ander mense nodig nie, jy het ook die ondersteuning nodig nie. Jy het ook nie 'n kerk nodig nie, jy het ook nie 'n klein groep nodig nie. Jy wat, stry sommer self, jy kan mos. Ek wil graag vir myself sorg. Ek wil vir myself sê, ek weet alles. Jy kan my nie meer iets leer nie. Ek volg my kop. Sommige van ons se krag lê mos juist daar in ons kennis. Anders se krag lê in hulle emosionele intelligensie om te weet hoe om mense te manipuleer. Anders se krag lê in hulle besittings en wat hulle het. En die versoeking waarvoor ons moet leer om nee te sê, is juist om hierdie kennis van ons te gebruik om ons sin te kry in die lewe. Of ons emosionele intelligensie te gebruik om jou sin te kry, of dan jou besittings en wat jy het te gebruik om jou sin te kry. Eendag het Petrus en sy boetie mos heel nag deur vis gevang. Nie een vis gevang nie. Hulle kom die oggend op die strand aan. Hier kom Jesus aangestap, eindelijk as 'n vreemdeling vir hulle. Jesus sê vir hulle, wat het julle gevang? Ons het nik gevang nie. Jesus sê, gaan daar na die diep water toe, dan gooi jy jou nette daar uit. En Petrus antwoord vir Jesus, dan meneer, ons het die hele nag gesoeg, sonder om iets te vang. So as die Petrus wil sê, luister Jesus, ek ken vis vang. Ek vang al vir jare vis. Sien jy hierdie weer? Die weer is nie reg vir vis vang nie. Voel jy hierdie wind, hy kom van daai kant af. Die wind is verkeerd. Hou jy my eerder aan met preek en los die visvang vir my. Ek is in beheer van hierdie visvang. Maar Petrus stop nie daar nie. Petrus gaan aan om te sê, maar op u woord sal ons nette uitgooi. Die eerste teenvoeter vir hierdie versoeking. Jesus se antwoord, mens leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom. Ek luister nie na myself nie, is ek geregtig op my eie opinies nie, maar ek luister na God. Gewonder Jesus kom dan eindelijk by Petrus en vraag hom, hey Petrus, het jy my lief? Want achter hierdie vraag van Jesus, leer het eindelijk, Petrus, is jy bereid om vir my te volg, in alles wat ek gesê het en wat ek gedoen het? Is ek regtig die koning van jou lewe? Die tweede versoeking. Dit alles sal ek vir jou gee as jy neerval en my aanbid. Die versoeking vir 'n maklike uitweg. Die versoeking dalk om jou mag te misbruik. Die versoeking van die duivel in tweede plek is hier dat Jesus sy koninkryk op aarde sal kom vestig. Deur voor die duivel dan te kniel en hom te aanbid. Die doel van die duivel is hiermee om Jesus te probeer ooreed, dat daar 'n maklike uitweg om al hierdie koninkryke te kry. Die weg het eintlik baie min weerstand. Dis 'n kort pad na roem en eer toe. Al wat jy moet doen is om voor my te buig. Eendag was daar 'n akrobaat, hierdie sweefstokartiste, wat gepraat het oor die kuns, en toe sê hy, as die een wat deur die lug vlieg, moet ek die een wat my vang, geheel en al vertrou. Hy sê, die publiek dink baie keer, dat die ster van die vertoning is die een wat deur die lug bomelakiesie slaan. Hy sê, maar die regte ster is die een wat my vang. 'N persoon vra hom toe, nou vertel ons bietjie meer hoe werk het. Toe sê hy, wel die geheim daarvan is dat jy net jou arms uithou, en die ou wat vang, moet alles doen. Strek net jou hande in die lug uit, en dan wag jy, totdat hy jou vang, en jou dan na veiligheid toe trek. Die slegste ding trouwens, wat ek ooit kan doen, is om myself, te probeer, daar kom, dat die ander die vanger my kan vang. En het een ruk lang stil geblei en toe sê hy, die vleer moet vlieg en die vanger moet vang. Die vanger moet met die uitgestrekte die vleer moet met uitgestrekte arms eintlik vertrou, dat die een wat hom gaan vang, hom sal vang. Geloof is mos maar 'n bietjie so. Om los hande aan God te vertrou. Hy hou ons vas, hy vang ons, ons kan mos op hom vertrou. Ek het gewonder oor 'n teevoeter vir hierdie ene, en toe dink ek aan daai teks in Johannes 21, wat 'n teks is oor kwesbaarheid. Daai teks wat eintlik sê, toe jy jonger was, nee, het jy gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy gebring word waar jy nie wil wees nie. Uitgelewer te wees, oorgelewer te wees. In die gereformeerde kerk is ons baie lief om te sê, ons is uitgelewer aan Godse genade. En dis wat ons bedoel, om nie magsbehep te wees nie, beteken dat ons Jesus sal volg waar hy lei, en dat jy hom eerder met alles sal vertrou. Die enigste oplossing vir die liefde van mag, is die mag van liefde. En dan die derde versoeking, as jy dan die Seun van God is, kom spring hier so af. Ek wonder of dit dalk 'n versoeking kan wees om God se beloftes ter goedere van onsself te wil gebruik. Die versoeking van die duiwel hier in die derde plek is om die beloftes van God se beskerming, Psalm 91 wat ek daar gelees het, ook sal gebruik om vir Jesus naam te kan maak deur van die hoogste tempel van die berg af te spring. Die doel van die duivel is dat Jesus God se beloftes ter wille van homself sal misbruik. Dat is die woorde wat God vir ons eintlik baie intiem en diep kom gee, wat ons op kan staat maak te misbruik ter wille van homself. Meeste van julle het hierdie week en verlede week mos weer humoristies daai video gesien van daai pastoor wat die lewende toelewend gemaak het en opgewek het. Ek is maar net 'n dominee, maar ek vermoed dis die verkeerde manier om te probeer om die roem te bou en jou kerk te bou. Die teenvoeter wat Jesus hier kom gee, daai Deuteronomium 6 uit, dat hy God se naam wil hoog hou, dat ons nie God moet uitdaag en versoek nie. Dit het nie te maak dis met wie ek en jy is nie, maar dit het te maak met wat God het. Maar wat lees ons nogal baie deesdae, jy weet op Facebook en al hierdie boodskapies wat ons sien oor mense. Here, seën vir my. Here, laat hierdie projek van my slaag. Here, gee tog eerder die kontrak vir my as vir iemand anders. Ek het self ook een van my familielede baie dank, liewe mense wat ek baie geniet. Maar daar's asof iets in my woel elke keer as hy 'n foto van hulle opsit, op Facebook of op Instagram, en dan het hy hashtag aan, hashtag blessed. Dit sit ongemaklik op my. Jakobus kom en hy kom brei hier so uit in Jakobus 4 op hierdie woorde van Jesus. Hy kom sê vir ons en hy kom waarsku ons eintlik 'n bietjie, wees bewus van die selfsugtige begeertes wat in ons harte is, en gedurig hier binne in ons woed, sê hy. Ons wil baie keer goeders van die Here af hê en dan raak ons ontsteld as wat ons nie kry nie. Ons word jaloers, ons raak in risies en in 'n klomp bekleierery betrokke. Kyk, van die ergste bekleierery het ek al in families gesien, gaan oor erfgoed. Goed wat die een gekry het en die ander een nie gekry het nie. Goed wat terloops, nie een van die twee eintlik eers hulle sin was om mee te begin nie. Natuurlik mag ons behoeftes aan God bekend maak. Trouwens, hierdie einste Jakobus sê, ons het baie keer nie, omdat ons nie reg bid nie. Ons bid uit ons eie selfsugtige begeertes uit, en om dit bevredig te kry, raak ons eindelijk vriende met die wêreld, wat in alle koste behoeftes bevredig wil sien, maak jy eindelijk saak wat God daar oor te sê het nie. Nou, hoe is dit dan wat ek en jy moet wees en dan vraag? Kom ons kyk maar na Jesus. Jesus weier om 'n waaghals te wees. Hy verwag het ook nie, ek dink, van sy volgelinge nie. Nee, hy sê vir my en jou, soos wat hy mos vir Petrus gesê het, laat my lammers wei, pas my skape op. Ons moet soos skaapwagters wees. in die context van waar Jesus geblei het en in sy tyd, is een skaapwachter maar een lawe werk om te doen. Een skaapwachter se woord is nie eers geglo in die hof nie. Jesus kom impliseer daarmee, wees nederig. Moet nie vol van jouself wees nie, maar wees eerder vol van Jesus. God wil ons volledig vir homself hê. Hy soek die kompetisie nie. Middelpunt van ons verlange, U bring rus in ons gemoed. Albert Einstein het gesê, It's high time that the ideal of success should be replaced by the ideal of service. My en jou oproep om versoekings teen te staan, om jouself te gee, gaan net oor my en jou bestel nie. Maar het gaan oor die type lewe waartoe die Heer ons oproep. Hy roep ons mos juis op tot 'n lewe van diens. Hy roep ons juis op tot 'n lewe waarin jy jouself ook oorgee, oordat daar een is wat homself vir jou oorgegee het. Daar was 'n jong vrou gewees. Sy het in Frankryk gebly. Sy was 'n diensknegt gewees in een van die aristokrate, skatryk mense se familie. Sy moes omgesien het na die oupa. Hy was jare lank al eintlik verlam gewees en hy het eintlik 24 uur sorg nodig gehad. Die vrou wat hom versorg het, sy was ook 'n toegewyde gelowige gewees, maar oor dit haar werk was, kon sy selde by die eredienste uitkom en sy was ook nie, kon ook nie aktief betrokke gewees het by haar kerk nie. En sy was nogal bekommerd gewees daar oor. En toe het sy 'n ongeneeslike siekte gekry. En haar predikant kom toe by haar en sy toe met haar bekommernis oor haar onbetrokkenheid by die kerk, en die min kyk kerk bywoning vir hom gevra, maar sal Jesus my ooit ken as ek by hom kom? En hulle sê, sy toe, hy toe haar hand in sy hande gevat, en toe vir haar gesê, as jy by hom kom, wys hom net jou hande. Want haar hande het vir iemand anders God se hande geword. Terug by versoekings. Die versoekings wat my en jou keer om uitgelewer aan God te leef. Dat is een Nigeriese gebed, wat sê, ons Vader wat in die hemel is, U het gesorg dat my lewe soos 'n boom groei. Nou het daar iets gebeur. Satan het soos 'n voël die een takkie na die ander na my boom toe gedra, en voor ek weet wat my getref het, het hy vir hom 'n woonplek gemaak. Maar vandag, my hemelse Vader, gooi ek met U hulp die voel en die nes uit. Môre is een van die gevaarlikste woorde vir enige mens en vir 'n kerkmens. Daar is twee maniere om versoekings te hanteer. Of jy val vir hulle, of jy val vir Jesus. Kies vandag. Wees die middelpunt van jou verlange. Amen. Here, ons mense sukkel om die para uit die pyp te kry en die stem duidelik te hoor in ons lewe. Ons mense hoor eerder graag ons eie sondigheid raak en ons eie begeertes. Ons sukkel om het te veg, Here. Ons sukkel om U 100% te vertrou en U 100% alles in ons lewe te gee. Maar dankie tog, Here, vir hierdie leidingstyd. Dankie tog, laat ons ou lewe kan afsê en vol kan word van U, want U het die werk kom doen. U die middelpunt van alles geword. Here, sal U ons help om in hierdie tyd ook U stem te kan hoor waar U ons in die kerk ook tot diens roep. ons wil gehoorsaam wees aan U stem. Amen.